Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulih Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan kabajamtoota dhageyfattoota Radio Nurul Huda. Har igu yar jabja habar kuma tokofi dipa fulfurtam akala ku sajrati. Akala ku similaadiyati March 13 barkuma lamaf ku sagal. Akala ku sibiye Kenyatte mo bidoo de safur barkuma lamaf ku toko gutahu. Saganta gu yar ba qabanne dhanne jir. Kopileen sagantaar akeesat sinif dhiisinu qophii jaarame bulti barnoota aqidaa qulqulluutii fi qophii addaatis ni qabna. Jalqabaratti odeeffannoodhaan eegallaa abbaasii wajjin turtii gaari.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh kabjamtoota hordoftoota miidiyaa Nurul Huda gabaasoo odeeffannoo March 13 2019 san dhageessaa nami san dhageessisullee Abbaas bin Al-Islaam. Daa'imtuu kiikaardhaa sagalee guddiftuun masjiida Askoo akka kaafamu ajajamu bara xuyyuur Itoophiyaa mudatee turu hordofuun biyyootii garaagaraa xuyyuur Boeing 737 Max jedhamu guraa jiraatuu fi pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Bouteflika wal dorgommii filannoo pirezidaantummaa biyyattii keessaa bahuu beeksisee ka jedhanidha. Amma daa'imtuu ta'een bal'innaan sagalee guddiftuun masjiida Askoo akka kaafamu ajajame. Magaal Finfinnee kutaa magaal kolfee naannawa Askoo kan argamu masjiidii Askoo meeshaa sagalee guddisuu kan azaanii godhamuun akka hin fayyadamne ajajame. Waajjirri haqa aanaa 15 xalayaa guyyaa isinii na barreesseen bittootteessa 4/2011 irraa kaasee galgal sa'aa 1:50 booda masjiidichi meeshaa sagalee guddisuu kan azaanii godhamuun akka hin fayyadamne ajaje. Waajjirichi xalayaa akeekkachiisaa masjiidaaf ergeen guyyaa jedhamu booda masjiidichi sagalee guddiftuu yookaan fayyadamtee tarkaanfii kan fudhattu ibsi. Akkasumas xalayuun kan irratti bulchiinsi aanaa 15 masjiida waggaa 11 oliif hawaasa tajaajilaa jiru kan masjiida mootummaa irraa beekamtiin argatiin jechuun tuffii hawaasa musliimaaf qabu ibsati. Odeeffannoon ta'een taana immoo xiyyaarri Itoophiyaa kan Finfinnee irraa gara Nairobii imalaa turre kufee lubbuu nama hedduu galaafate. Xiyyaarri dhaabbata daandii qilleensi Itoophiyaa guyyaa Al-Hadaa naannoo magaalaa Bishooftuutti kufee namoonni 157 kan du'an yoo ta'u lammiilee biyyoota 33 ol kan xiyyaara kan keessa turan jidduu tokkollee lubbuun hin hafne. Namoota balaa kanaan du'an jidduu hojjettoota xiyyaarichaa 8 dabalatee lammiileen Itoophiyaa 17 akkasumas lammiileen Keeniyaa 32 dabalatee lammiileen Kanaadaa, Ameerikaa, Israa'elii fi biyyoota biroo hedduun kan keessatti argaman ta'uu beekamee jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyaa Al-Hadaa gara iddoo balaan kun itti mudatee imaluun kan daawwate yoo ta'u isniin ammoo paarlaamaan Itoophiyaa bittootteessa 11 guyyaa gadda biyyoolessaa jechuun labse. Barbaachi reeffa namoota du'anii fi meeshaalee kan ittuuf yoo ta'u isniin waaree booda maashinii sagalee fi daataa imalaa galmeessu kan Black Box jedhamu argamee jira. Biyyoota lammiileen isaanii balaa kanaan du'an jidduu Ameerikaaf Israa'el qorannoo balaa kanaatiif deeggarsa teknikaa kennuuf ogeeyyoota isaanii gara Itoophiyaa kan ergan ta'uu beeksisan. Gan biraatiin ammoo balaa kan hordofuun dhaabbata xiyyaara Boeing 737 Max 8 jedhamu kan oomishu irratti gaafiin hedduun ka'aa jira. Biyyoonni garaagaraa xuyyuura Boeing 737 Max jedhamu irratti tarkaanfii garaagaraa fudhatuu jalqabanii jiran. Xuyyuurri kun rakkoo teknikaa qaba jedhamee yaadama. Akkuma beekamu ji'oota 5 dur xuyyuurri Boeing 737 Max jedhamu kun Indoneesiyaa keessa kufee caccabuun lubbuu namoota 187 galaafatee jira. Sababa kanneen walqabatee xuyyuurri kun rakkoo teknikaa qaba jedhamee waan yaadameef biyyootii hedduun xuyyuurri kan irra uggur kaayuu jiran. Biyyootii hagammaa xuyyuurri kan irra uggur kaa'an Chaayinaa, Indoneesiyaa, Yuunaayitid Kingdom, Singaapoor, Awustiraaliyaa, Arjantiinaa fi amma immoo gamtaan Awurooppaa xuyyuurri kan irra uggur kaa'aniiru. Gamtaan Awurooppaa akka jedhetti rakkoon xuyyuurri Itoophiyaa mudatu maal akka ta'e qoratamee haga bu'aan isaa ibsamuutti nageenya lammiileef jecha xuyyuurri kan dhorkuun dirqama ta'eera jedhe. Xuyyuuroon Turkii lama eega lafaa kaanii barrisuu jalqabaniin duubatti ugurii waan kaayameef akka of duub deebi'an godhamanii jiran. Buufati xuyyuurri Itoophiyaa sanduuqii odeeffannoo xiyyaarichaa gara biyya Awurooppaa tokko ergamee kan qoratamu ta'uu ibsi. Haa ta'u malee biyya kanatti ergamee qoratamoonni jedhamu tokkolleen hin jiru. Ameerikaan garuu hagammaatti xuyyuuricha akka hojii dhaabu hin goone. Miseensi seeneta Ameerikaa tokko haga sababii kufaatii xuyyuurri Itoophiyaa beekamutti Ameerikaalleen xuyyuurri kan balalchiisuu dhaabuu qabdii yaada jedhu kaasee jira. Haa ta'u malee dhaamsa gabaabaa gama Tiwiiteriitiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabarse rakkoon kan jiru dhaabbatichi oomishi biroo osoo hin taane dandeettii balaliisuu paayilotichaa bira akka ta'e barreesse. Dhaamsi pirezidaantichaa dhaabbata Ameerikaa ittisuu irratti ka'aa keekkatti kan fakkaatu ta'uusaa bal'innaan himamuu jira. Addunyaa irratti dorgomaan kaampaanii Boeing Airbus kan jedhamu yoo ta'u, qabeenyummaan Airbus ammoo biyyoota gamtaa Awurooppaa keessa jiranidha. Qorannoo gaggeeffamuu jiruun rakkoon akka kaampaanii xiyyaaricha oomishee ta'uun isaa yoo mirkanaa Ameerikaadhaaf oduu gaarii akka hin taanellee himamuu jira. Odeeffannoo xiinxaluumaa pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Butoofliqaa wal dorgommii filannoo pirezidaantummaa biyyattii keessaa bahuu beeksisee jette. Pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Butoofliqaa filannoo pirezidaantummaa biyyattii eebluun dhufu irratti kan dorgomtu eegi beeksiseen booda. Lammiileen Aljeeriyaa kumaatama lakkaman pirezidaantichi filannoo ammaa kan irratti akka hin hirmaan gaafachuun GW irraa jalqabee mormii cimaa geggeessaa turan. Pirezidaantichi guyyaa isniinaatti yeroo shanaffaaf biyyattii hoogganu kan barbaadu ibsuun murtii isaa cichee ture. Haa ta'u malee mormii uummataa fi paartiilee mormituu irraa cimaa dhufu hordofuun pirezidaantichi wal dorgommii keessaa kabaj ta'uu ibsi. Dabalataanis filannoon biyyattii apriil 18 bara 2019 geggeeffamuuf karoorfamee ture yeroo hin murtaa'iniif kan dabre ta'uu waajjirri pirezidaantii Aljeeriyaa beeksise. Jaarsi waggaa 81 Abdulaziz Butoofliqaa bara 1999 irraa kaasee waggaa 20 Aljeeriyaa kan hoogganu yoo ta'u bara 2013 dhibees mudateen teessoo irraa ka'ee socho'uu hin danda'u. Dhaggeeffattooteen odeeffannoon guyyaa irraati qabnu kanumaa qophiiwwan ta'een taafan waliin turte gaarii qabaadha.
Hayyoo obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiyeesseef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama qophii ijaarame waltii tarkaanfanna. Iyyannoo sabtii dabre dhihaateef sheekni keenya murtii nuuf dhiyeessu. Dr. Lu'aawul Islaam wajjin turtii gaarii qabaadha.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبلوان ورين وامما إسن التته تكايو إسن الرائرة تكايو واللالاف waan diin keessatti isii yaachisu adda baafachuudhaaf karaa TV Nuur al-Hudaati pirogiraama gaaddisa jaalalaa ja'amu jalatti gaafii teessan ergitan isinii fi warreen pirogiraama kana namoota isaan jidduu jiru dogongorri jaalalaa kan bultii jaaranii waliin qaban kagamachuu wajjin hin qabne isin bira dhaabbachuuf pirogiraama kanaan isin tajaajila isaanii fi isiniis walumaanu waa hunda dura assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Gaafiin arraan tan hara kiyya dhufte waa lama. Gaafiin duraa akki jettu obboleettiin teenye takka akkuma heera shari'aattis akkuma aadaattis bultiin nama lamaa urgaa'uun jaalalarratti waan hundooyiteef jecha naafi abbaa mana kiyyaa wal jaalannee wal heerumnee jetti duuba hore. Lilmeen dirannee hiniinan fudhanne rabbiin hogguma sanitti ilma nuu kenne jettee duuba. Allahu akbar. Akkuma sanitti rabbiin dandeettii isaatiin neega yaanna hiikee duuba anaa ulmaa ciisee yeroo lakkaawwachuutti jiru meega abbaa mana kiyyaatiif heeruma lammeessaatiin heeruma ulmaa tana baafadhe jee anaa ciisu. Yoomna eeggatere abbaan mana kiyyaa gaduma baheeti takka fiqqalee bara narra fuudhe jechuusiiti duuba hore fuudhuusaa kanarraa mudhiin dhacitte duuba yeroo sanirraa eegalee jibbansiisaa na seente. Innilleen ani jibbuu kiyya agarraan inumaa na birachi kutee jibbinsa dhiisee ana wajjin gattaa'ee nyaachuu fi dhuguu fi haasawa illee dhiise. Garuu waanin jaartii duraateef jecha hoggaa dhufe natti numa haajama. Laal haajamiinsa bushaawaa nyaannillee yoo soogidda qabaate tolaa beeke. Namni lama gartee isee jidduu jaalaltiin jirre ol seenee akka hirriiba horii fi lukkuutti walitti haajamee adda deemuun waan jaalala balleessurra. Kanatti haajamuun narraa duroomuu hin danda'in na fayyisuu wallaale. Inumaa gaaf gari hoggaa inni gartee na barbaade hin biyyoon jaan wahuma ati jettu kan as hin beeku. Duuba hore wani na dhibe mee rakkoon gartee isa fuusifte tun takkaa hirriiba narraan dhabne nyaataa dhugaatii narraan dhabne ilmoo namaatii gad hin jiru hanga rabbiin naa kenne bareedina xiyyallee numan qaba shari'aallee gartee kan fuudha halaal goote nama dandeetii qabuu fi dhugaa akka yaada keetiittis akka shari'aattis. Ani immoo dhibbarraa dhibbatti ittiin amana jaarsi xiyya kun dandeetii jaartii takkaa lamaa dhiisi anaahuu gadi hin teessifne. Mee namtichi kun rakkinnummaan inni fuudheef biyya namaa keessa jirra. Anaaf maal dhaamtan isaafoo maal dhaamtaniitu odoon ulmaa keessa jiru ulmaa xiyyallee kan hin fixatin hara keessan fiigaa dhufee yaa gaaddisaa dhaddacha jaalalaa. Gaafiin akkana jetti. Ta duraatii yaa obboleettii teenya baga rabbiin ilma halaaliin si duroomsee hamtuu dalayde siin hin jiin. Ilma halaaliin hamturraa si duroomsee bultii teessitti urgeessee bakka arra dhalaan heeruma dhiisee bakka dhiiltee wal geessee fi sabo bakka dhiirtitti taphatu cufatti deemtee if rakkisheessitee gurra shiidhaa if busheessitu karaan halaal kuni sitti urgaawee rabbiin sitti urgeessee bultii jaaruu keetiif ta duraa alhamdulillahi ji. Talammeessaati. Jaarsi kee kun sirratti fuudhuun haraami jechuutti laal daangaa cabsu daangaa islaamummaa cabsu haraam hin jennuun ta duraati. Lammeessa jaarsa kee kana innillee yoonii fi gartee gowwaate nama fuudhuu malee jaalaltitu maali waa hunda dura maaltu jiraataa jiraachuu qabaa yookaan beene ta'e ati bar silaasilaawwan sirratti jiru. Ittuma dhiifta laal tagartee inni fuudhu tunis si wajjin rakkoo haa dhandhamtu boru odoo ati dubbiin dubbannee deemuun siinii mala duuba ati wani sirra ture haga durirra laal ilkee adii fuula bareedaa haasawa gaariin isa kan harkisuudha qabde duuba hedduu agarre haga jarjaree akkasitti fuudhe hogga jaartiin duraatuun isa habajjee arraada gaarii gurraan dhageesse saboo ati jaartiidhaan na tolfachuu na fuute. Intala gaarii tana maaltutti irrate malee na gadhiise ta jettee bultii san dhiiftee deemtu meeqa garree duuba. Dhalaan goggoome hogga jaarsii fuudhe jaan isatti jijjiiruun mirga sii dhiisuun gogummaadha. Mana sii qabatte feetu laal yoo ka duraanillee dalaydu taate dalagaa san dhiiftee isirratti waajibaami. Arrijaalu qawwaamuun calallisaa ija rabbiini aboo na bulfadhu. Khalaas ani dalagaan dalagu ilmoon qaba ilmoo tiyyaan guddifadha jechuudhaaf dhibbarraa dhibbatti mirga guutuudha qabde duuba. Gaafa sun ifumaa fi dhalaa lamaa waliin hin danda'u malli xiyya maalii isaatu mala irraa dhawata duuba. Walumaa galattu akkanatti fakkaatu odoo nasihaa si yaaduun duratti dogongorri tokko ulmaa tana keessa ni jira duuba. Abbaan mana keetii yoo ammaan durallee ilmoo deessee fi jiraattes. Ulmaan teetuun dheerachuudhaan mara dhalaan garii guyyaa jahaatamitti ta dhiqattu jira baaxili ta afurtam teessuu jira baaxili ta shantam teessuu jira baaxili hukumii shari'aa keessatti intalti takka hoggaa dhiyeesse guyyaa hangana taa'a jechuun hin jiru takkatti tana beeku guyyaa kudhanitti kudha shanitti dhiigni gartee dayinsaa kun irraa citi qulqulleeffattee ibadah si, somana si, Quran si, zikri si dah, abba mana si, kanani sudah hulam bana. Akasit ulman teriara cun, namni khunduba fadin neti wal daba, akumanyata ti wal dabuti, fadin neti wal daba, ifkabu dar dabu da fudu sani malatak. Garu, fudin sakhana khaysetti, hera rabbi egacun isa wajiba isa ratiyu. Tanaf jecha dam sikhi ya khadura sifi fakkatu teti zhoninin damu adabaddu ulma guya afurtani taji ansun akairan fantan syariah khaysa kanjir reduba inuma san kaysa dalan wala wasana behe warra istirahan akhira isi balna godi marrena godi dahabana biti ju ujra duba ya jarakhin khunis hukumi syariah khaysa jim akumasan ammalli takataka akaril moda fihin kabne jette hogga garte ulma guya khara didami gaise gana guya sodomi nafi uma jettin jara ammo taharat bo wana jayiba ta taharatte yogwan taharat de khana yonif naddabalami ilmon qabaje chudaf salata hattu salatu jira dukana khayse toba akagarte inhun taharatte jenette na jamdi haynam di chukun gafa khana khayse akam tari takafuru yo imanan qabanni hamtu dalagun sabe kama tanaf damsi hanko shamarran kenye chufa khanu wa bira wa ra afan kenye bi khufille ونسى الحكم الشريعة خيسا جرتو دي إف كيسا دي بيا دي ربي كبار دا جنان أتي مويا قبل جربي نمني تكو جارتي فو لجا چون إسين سوني قبل تيتي أكا إفين فايدة تي أولتي تي بلتي تي جتو ميت ونسى الرجل إيغا نخان ربي نحرك خيخاي دوبا نما تكو خر جراتن دابتني لفت ديتنا كمجانيتو ربي حكمي شريعات تنخا حركه خيط علاك خايون فورو حركه خايون اسين تون دچي تكاو خوبين ارديمين سججو ميدي مرغي سيدا بكتنت ايغمو قبا حقدر اللي فولتي تلتي خوبل چيفتي تبچيفتي جارتي تي قلبي سي تلچون درق مسرتو تناف جچا ونن سيف دام يوني في لغو مساني ربي واسد تخيني رزقي خقبات توتاتي بلتي مانا خيتي والكت جايسي والكت تايسي يو قويا لماس بلتي لماس يو تقو بلتي تقاج قويا أمو تكبير ايتل يو فإننا في الرادب دي سباباتك حالة بريدا في سخان هركي سوب إخوتين قويا بك تكريت يو حرمني خرتي فإننا سخيسا قدفتو تات تكبيرتي سخيسا قدفن تات رب انت نخيزت حكمي شريعة سنكب دوبا والنيل من ما والكت تايسو دين دو ترى دمل جالل والكتيس ويندند تنا نبي كنجلل عليه الصلاة والسلام تنا خدت ربي إسا قويا منتو قبولي قبه يا ربي خي لا 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 هذا ما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك جدوبة يا ربي قا ترى بيرخي جدو دي مندر كمخي أمو تجعل لسين خيستي أمتي أنتي خيس نجرت خاني قرتي أن اللين إسي خيس جرو سين خيس هاي تناف وانين أن يفقرومي يا ربي خنكو ننكبين كجؤ تهدوبا تسني ربي تسنكبو تمو من خيبولو واني سيبت بيتو وان تناقو تقوتو وجناتو وجرقو مسروفتو وجغفلو تبتشيسون دير كما خيتي تناف أتي بلتي تيك أبد بلتي تيك رانسو سوهين أتي ما لال نجي ايدو قبطه نمني المولى فخينيان ربي فقلني هاجو ات متى خول قبا تجرات تججو المون تنسي قد تشاد انتي الرحال قد امرت يو قدت ابتي سكه جاو بخ اتي لين اكو مسن املي دربتي مجاخه ندربتي يو هاديم دوتي هذا ابانكيه ندربني اكنتين قد دجي سينت سناسون اسنيف بو انقبد يجو غافل لما يسادا اكيدو وبليتين تنجتك وبليسا وبليسا نتفكاتا مكاخي دوبچون فدوجي تونس دوبي دوبا نمني واغاف توكو مكاسا دويسون اودو غرتا وردي بيسو سلاحو دالا في ديراس مكان دوبنوتي اسان اللن سيبي خداف غاري بكرا دوبتو في أنا خايس نجا واقف تخون أبلو أبلو جتة ورجعت ندتشا خناف إبسون بريدة مالف قافين هدون إيسار أفتي أكبيخن biyya arabaa keessa moo biyya keenya moo ameerika moo oroobaa moo aasii eessa irraa dhufti beekaniif jecha bakka san rakkoo nulleen gaqqabnee irfii gaqqabnee qaceellotti himuudhaaf mirga nulleen ni arkannaa yeroo san walumaa galatti obboleessi keenya kun akka jiru duuba intala takka amma saddeet dura wal fuunee nulachuu ala jirra ammoo isin abbaan qabdu duuba akkasittiin biyya keessa isin adeera lama qabdi. Adeerri tokko biyya Jabuutii jira tokko ammoo biyya keessa jiraaji saniin nama tokkoon silkiitti dhawi adeera saniirraa iznii naa fuudhii jeen akkan talatana ni kanaa godhu tunis tanuma ajaa'ibaati gurbaan ogga silkiitti godhu obboleettii ta'e takkanaa takkanaa tachi jirtu sun intala san ni kanuu godhiin jeen haya boo suma wakkaladhe ni kaa godhinaan jee mee dubbitan dhaggeeffadhaa jarake si wakkaladhe ni kaa godhinaan jee. Jarri kun telefoona waliin jaabeekkadha amma gaa nuti wal fuunee jiruu jaarranne ilmoolleen nu jidduudha arkamte numa haala kanarra wal jinjiru gaafa kan obbole adeerri siidhaa magaalaa yaman tana keessa jiru kuni saboon tala tare eenyuun ni kaasii godhe bar obboleessa keetiitu akkasitti silkiitti dhooyinee ni kanaa godhee nama gartee silkii isatti dhawe sun isatti dhaammatee. Ni kanaa godhee bar eega akkana taate fuuni keessan baaxili akkana naan jee amma nuti wajjin jirra ilma wajjin qabna ni kan keenya kuni akkamii je walumaa galattu siif fakkaatan keetiis yaa gabroottan rabbi dhalaa haa taayatu dhiira taatanu rabbii tokkicha isin uume sodaadha rabbii boru fuula isaa dhaabbattan sodaadha fuuni kun heeraa seera qaba. Akka ifin fedhe gartee si jaaladhe na jaalatte jaartii kootuka waliin gallaan hin jiru zina akkuma san wal jaalanne kabiira gandarra karaarraa dayaamanii sheeku sheeyxaan kadiin rabbiirra humaan beyne qul wallaahu ahad itti qara'ee nikaa isin godhe kajuu sunis haraam calla akkuma san achi dura intalti takka namni isii kan tana kennu danda'u nama kudha tokko keessa ka duraa abbaa isii dhale kalammeessaadhaa nama inni itti dhaammate ragaarratti intala tiyya tana abaluuf heerumsiisi jee laal nama sadii ragaa if bira kaayee nama wakkalate tokko nama sani isii kan nu danda'u kalammeessaadhaa obboleessa isii ka garaa tokko abbaa tokkooti ka afreessaadhaa adeera isiiti adeerri jara kanaan booda. Kanarraa alatti heeraa fi seera shari'aa keessa godhame alatti nikaa wal godhattanii nikaan keessan kun baaxil yoo ka isiniin taate adeerri kuni dubbi dhugaas hin jedhu laal nikaa silkii dhaweetuma ati nama tokkoon naa isinii naa fuudhi jettee adeerri sunis atummaan nikaa godhi jechuun baaxil shuruuxa nikaarraa ala jechuun inni waliyyii haa ta'u shuruuxa waliyyiidha. Nama laal akka waliyyiitti ragaa yaammatee namni gartee ati isii intala tana fuudhus nama wakkalate namni inni wakkalate kuni shuhunni isa bira jiraate jarri kun wal beekee bakka namni isa bira jirutti inninis nama if bira kaayee abaluu kana wakkaladhe akka obboleettii tiyya heerumsiisu yoo jee kuni shari'a. Ammoo ifuma namtichummaan tokko haa inni ergatu laal amma wakiilaati bar kuni haa silaan tala fuudhu nama saahiba isaa erge saahibni isaatti dhohinaan si wakkaladhe jeeni wani waan ajaa'ibaati bifa kanatti heerumni nikaan keessan baaxil kanaaf jech wanni isin irra jiru maal wanni isin irra jiru karaa ulamaa itti dhihaadhaa nikaa keessan kana irra deebi'aati sirreeffadha tanaafu. Fakkaataan keessan cuftinu yaa jara keenya rabbi sodaadha kaan Jabuutitti wal godhanne jaa kaan gartee Soomaalii wal godhanne jaa kaan Yaman jaa nambiitii tun cuftinu bakka jirtu telefoonaa jira arra silkii gootee nama intaltii tun irraa dhalatte achitti yoonii fi nama wakkalatan ni kaan keessan sahii ammoo qaadoonni biyya kanaa kuni qaadoota keenyaa miti ka Yaman Yamaniif ka Jabuutii Jabuutiif ka Soomaalii Soomaaliif. Biyya teenyarra nama gartee bakka rakkoo tana cufa ifneeytan gurbaan intala fuudhu yoo ala jiraate intaltilleen yoo ala jiraat gurbaan warra saaniirraa abbaan jiraatu adeerri jiraatu obboleeysi jiraatu kanuma fedhe oo haa ta'u nama fedhe okkalachuu dandayaa gurbaan warran talaatti ergatee wakiila godhatee wakiilli san naman talaa heerumsiisu ka jiru bira dhaqanii achitti ni haa godhachuu takkaayuu aaliin intalaa waliyyiin intalaa bakka intalti jirutti siigalee akkumaan reefu ji if birattis ragaa yaame asitti hoggaa inni abaluu akka dhadhaju asiis gurbaa kana biraas shuhuunni ragaan jiraate bifa kanattis wal gadhachuu dandeessa akkuma san gurbaan hireen gargaartee yoo abbaan talaa bira dhaqee ziyaare matuufa biitiinuu nikaa kana qeebalate nuurun alaa nuur waan mama hin qabne takka ta shakkii hin qabne bakka tana keessatti duuba karaa rabbiin hin jaalanne irratti ni haa wal godhatanii hoggaa ilmi rabbii waa gurraan dhageessan gaafa kana hirriibaa haatan ammas tokko tokko jaahilli yoo isa dura intalti ilmi rabbii barattee aboon ikaan keenya hunda gongora haa sirreeffannuu yoo jeen warreen ajaa'ibaa dhageenya duuba. Deemnurraa akkuma addunyaan wal fuututti wal fuune eegaan ilmoota kadhaleen nikaa sirreeffadha subhaanaa ilmulki maaliifi qaanyiqa yaabbaleessoo qaanyiin barta addunyaa tanaa miti qaanyiin ta guyyaa boruuti laal guyyaa qaamni kee cufti haasoo sigalee qaanyiin sanii malee addunyaa irratti qaanyiin hin jirtu wanni intalaa fi gurbaa walif fidu nama lama yookiin sadii qofa laal abbaan talaa waliyyiin talaa takka. Ragaa lama yookiin nama sadii kan shuhuuda sadii yookiin afur gurbaan ikaa qeebalatu yoo heddummaate nama shadi ragaan nama lamallee niga lamaan sunuu ka ibaadaa rabbii qabu ka adde rabbiif sujuudu nama lama giya abbaa intalaa sadii kan ikaa qeebalatu afur afran kuni walitti dhufee wal bira yoo jiraate. Bakka nama dhibbaa dhaabbata jechuudha. Wannummaan nama gartee walitti yaabuu fi goha barbaachisu hin jiru jechuudha. Akkuma san ammallee isin cufoonni yaadachiisu. Irra hedduun nama dhiiraa fi dhalattis eenyuun ni kaasi godhe hogga jennin sheekh abalu jetti. Wanni sheekni godhuun sheekni yoo warree wakkalate malee ni kaa hin jedhamu kasaa. Wanni sheekni qara'u sunna odoo laal wanni khutbaan sheekni godhu san hin jiraanne ragaa kanarratti walit dhufe. Intalatiyya abaluu abaluu maarii akkanaa irratti intalatiyya heerumsiise yoo ji'a abbaan gurbaanis anillee intalatee abaluu abaluu maqaa si dhawee maarii kanaa irratti nikaa sirraa qeebaladhe gaya waa takkan barbaachisu khutbaallee itti godhu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam intala saanii ta dura kennan Zaynabaa taa Abulcas bin Rabii fuudhe Abulcas eenyuun dhale haalaa dhale haalaan obboleettii Khadiijaati Zaynabaa eenyuun dhale Khadiija. Intala habootiif laal akkasitti gaafa kennu san nabiin rabbiin ergamne takkatii tana beeka akkuma aadaatti heerumsiisa jechuudha tanaaf bakka tanaas akeekkadha dubbiin itti yaadda'u qabdan waliyyii intaltirraa dhalatte malee sheekh abaluu godhe sheekh abaluu godhe kana akka irraanfattan warra gartee waan dhageetti fayyadamu dhiiraa fi dhalaan illee rabbiin isin haa godhu haadha wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullah.
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي
maasha allah shika keenya kabajamaaf jaalatamaa dr lu'aul islaam rabbiin isin irraa jaalatu iyyattoonni iyyannoo ergattaniis murtii bareedaa argattaniirtan jennee abdanna amma gama qophiitti aanutti osoo hin cehin dura yaadachiisa gabaabduu takka qabna namoonni appilikeeshina nuural hudaa fayyadamu jirtan appilikeeshina nuural hudaa abdeet gochuun dagatina abdeet gochuun waa hedduuf faayidaa qaba rakkinoota appilikeeshinicha irra jiran hundaafuu furmaata goonee jirra google play keessa seenaatii abdeet godha isinii dhadheen gaddaa guyyaan maarchi 11 ture waggaa 490 duuba yoo deebiine immoo guyyaan kun keessumattuu musliimota biyya keenyaatiif guyyaa injifannoo guddaati nutis har'a waggaa 490 duuba isin deebisnee guyyaa injifannoo guddaa kana isin yaadachiisna Abbas min al-Islam dhimma kana irratti waan qindeeffate qaba.
Maftu kama Islaamummaan koo maafubama egaalanneen koo maaftufama madrasaan koo maaftufama egaa masjidni koo maalif 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 ma jallisa fitna tana hunda arka inkebalu rabbi kiya nagargaraka gafa guyange ise undarra dubbanno asde muttijira
man kamu seena nikaba tari seena nisa sun bada yoka ammo gari tawman daimna har dalat guyya dalat raka se taten iskunnam kamu ha guyyan isa gae laftan rago danu taten sun seena isati biji ten islamu maqebalun tamatati akum islamu maqebalun tamatatat har dalakof si ummat bikenna walakkan odofto tamanta kanati ha taw mal seena umman muslima bikan keset qabu fi hojin garin isa sirnochin kristo dabranina walame dokfame hagar dallejir hagar dad kitabot mannen barum sat rabarata majrani fi anis rabarad sena muslimot bikenna ture sufit ikesu ratti yefatu sena muslimot bikenna gotumma isani timiti cunqur safi roron isan rat rawotam dokfame maqa wirattumma rat mattafam kitabon sena har mannen barum sa ke sat rabarata mujran kan olantumma amanta to kofi sab to kole lisun amanta ibrahim moti kesanid nullen har dubbin tun garanu nyaatte gotumma muslimot bikenna ra kahal yero wali wal fakkatu ra waisanin kopesin wogadi bafurif sagaltama of dubisin debisne hinjifanno muslimot bikenna kabarristot sena bataskana tin maqani sani balleffame senan dara rat katabamin ra dugajirtu sin yadachis march 19 barkum tokof dibishanif diddami sagali akla kosmiladiat iddo shumbura kure jedamut waran islama imam ahmad al-gazi nogganam Rorro motin kristana albina dingil muslimot irrangay daab sisu seifi walit fudatan. Laakof sloltoot islama imamu ahmadin hogganam kum kud alama fit ibbishan ifjaatam tur. Kam moti kristana albina dingilin hogganam immo kum dibblama fkud ajaatur. Dubbin dubbija jabdu laakof sloltoot kristana kun heddunam rifachis. Qorataan seena professor lapiso deillibo laakof sloltoota ilalchisi akkas jed.
Balzit orinnat ye kristani sarawit ulat mato asarasid bis. ሺ ነበር 200 ሺ እግረኛ 16 ሺ ፈረሰኛ
ሎለ ከነረት ሎልቶን ክርስቲያና ህሪረን ኩምኒ ኩዳ ጃሃ ሎልቶ ተፈርዳት ኩምኒ ዲበለመ ሞልቶ ተለፎት ወሉማገለት ሎልቶን ክርስቲያና ጉቱ በየቲራ ኢማሙ አህመድ ረት ዱለኒ ኩመ ዲበለማ ኩመ ኩዳ ጃሃ ተው ሎልቶን ኢማሙ አህመድ ቀበቴ ህሪረን ሞ ኩመ ኩዳ ለማ ፊ ዲበሸኒፍ ጃሃታማ ሎልቶን ገመለማኒቱ ሚሻውራና የሩሰኒት አመያ ተይ ጋቸና ፊ ሰይፊ ሂደተን ሉል ኩን ኡልፋና ሳ ሸኒፍ ገገይፈሚ
መቼም የሱን ወኔ ማንነትን ከሰው በላይ ነው መብረቃዊ ነው ተብሎ የተነገረውን ለማውቅ ያንን ጦር ሜዳ ማጥናል
አኩም ደጋጅርተን ላኮፍስ ሎልቶት ኢማሙ አህመድ አልጋዚ ፊ ልብነ ድንግል ሀክሰሚፍ አርዲ ገርገርጁር ዮጀዳደ ሳንጁር አምይሮን ገሄ ሎሊጀል ቀበሙ ፎገናን ኩታ ዳዕዋ ሎልቶት ሙስሊሞታ ደደመክሱ ዮካሙ ከካሱ ጀልቀብ ኢታን ሱምበርሲዛን ቁርአና ሼክ አቡበከር ነስረዲ መተዱሬ ጂሃድ ረት ቁርአን ራዳ ወጎድ ሰደርካ ነሚ እስላሙ ማፎሬ ገም ቀብራ በርሲስ ሙስሊሞን ኡነ ኒሳኒ ከይ ፉል ኢሳኒ ሆጉ ሰደርካ ሸይዱ ማለጋን ኢፉጀል ቀብ ዱም ረትስ ከየት ቁርአና አርማንገዲ ከንዱብሴፍ ረቢ ሙኡሚንቶት ራሉቡ ፊ ቀበኝ ኢሳኒ ጀነታን ራቢት ከረ ረቢ ከሰት ኒሎላን ኒ አጄሰን ኒ አጄፈመን ሱነሞ ዋደ ረቢ ራ ዱጋተ ተውራት እንጂል ፊ ቁርአን ከሰትስ ነምን ዋደ ረቢ ኢራይሳፍተይ ጉት ገመዳ ቢታን ከሰንከብተኒን ሱን ሚልኪ ጉዳድ ከየት የቱ ቀረይፍ ኑልቶን ሙስሊማ አያት ቁርአና ካን ዮዳጋን ኦኔ ኒሳኒ ከከይ አምወራን ንጀል ቀበሙፍ ኑልቶን ሙስሊማ ሸሂዱም ማፍኩተተኒ ከው ይብሰተን አከዘቹን ኢማም አህመድ ጋፈተን ሎልኑ ታጀል ቀብኑ ጀደኒ ጋፈተን ኢማሙ አህመድ አልጋዘ ከዘቹን ደብሴፍ ሂንተው ሀግ ኢሳን ሎልጀል ቀበኒ አስነብቶ ኮሌር ሚዳ ሂንጌሲሲና ኢዶ ከሰኒ ለክሲና ሂደኖ ወራን ከሰኒ ስሪ ቲደዳ ረቢ ከሰያደ ተመለ ሶችቶ ኮሌ ሂንሶቼ ናጀቹና ጀጅ ኢታን ሱኒ ሰከስ ጀቹን ረቢ ከዳቲ ያ ረብ ንሁን ዳፉ ኦብስከን akkas maswar amanta keetif jech lole injifatulle nutasis jechun rabbe kadati am waran asil ibn dingil waran muslima ratmi dage sisu yalqabe lultoon muslimatis rabbi isani tirkatun dirre warana senen lakofs lultoot kristana lultoot imam ahmad walin walbirq abame walalam tokon tokol lultoot muslimatif nam kudator battu ramadan yokan ammo waran muslima tok waran kristana kudani torba walin falmijechud lultoon kristana gam bitatin jira lultoot muslima dadabsi sujal qaban yero kanan lultoon muslima hum isani oltaw rankan kai gam borat baqatu jal qaban lultoot muslima gam bitatin hiriran kum shanjiddu kumisadi ware gaman kanaf immo ofdub baqati hogantoon lultoot muslima immo iddo isani osollakisin achum dabbatu lolu ittufan lakos muslimot ware gamani dabaladuf osokasi jiran ofdub oso hindebi in lolu ittufan lolli jabatu rankan kai lultoon walbeku daddaban daran nowan akas jidan dagahamu jal qaban Allahu Akbar Allahu Akbar lultoot muhammad jabadda injifannon kan islamati fi dadannon garagara dagahamu jalqab yero dadanno kan dagaan waran muslima hammilen dabalu jalqab debun shahidumma dabal hogantoon waran limnadin gileduna jeefaman uyake sananno sa sagalit muslimon injifanno gonfatu lultoot limnadin gilboju jalqaban lol kanirra lultoot kristana kum kudani to ajjeefam barresan seena kitafatu alhabash jid arab faqi kitab isa irratti akas jechuun barres lultoon ibn dingil kum kudalama jeefa mufi kam muslima kum shan wareegamu akas maslol shumbura kure injifanno waran imam ahmad algazin golaba muibs seenan shumbura kure hagasi miti hata umale guyatan yaadatu fujech seenan gootot muslimot bikenna dokfame maqa weerartot jeed urrat matanfam kadarata hu bachisu fujech gababsine sinifdesin kanaf march kuda tok akla kofsimladiat yokammo bitotte silama guya alaban islamumma olitqabamti guya imam ahmad algaz dandeti rabbitin rorro muslimot bikenergaw akdaabatu ittifalm guya muslimot mata ittolqabachis tawu siyadachis inshallah fedi rabbiyotay fulduraf badinnan kanisinif desunta
kunisena gutka yomun dagatamu galmaetita galme hinakamu maftukama islamumanko mafubama egalanenko maftufama madrasanko maftufama egamasjinko
Mashallah bulis kenya pas kopi ajaiba sena bare dunya de chistu kana nufde hisu ke tif kala tu gudar gad rabbin sirra jalatu kabajam tota de gifatu ta kenya kan gifata jirta radio nurul huda saganta di profession ta misaglafa tangu ya arba sinif di hata jirtu da kopi le kenya ratia de yo qabatan kara email kenya tin yokin comment facebook afi youtube ratin uf bareisa ama barnota qida qulqulu tu ittian ustaz Hussein Suraburna wajin turti gari kabada
din islam arganne wancha la fadle rabbal ala din islam arganne wancha la fadle rabbal ala bihismika al-karim
ya allah
ya rahman ya rahim
ya allah
rabbil arsh al-azim
ya allah
nubu fadu siratuka al-mustaqim dandi sakajla
in islam arganni wanja la badli rabbil ala
salawatullah
ya allah
wa salamullah
ya allah
wa barik alayhi
يا الله
محمد خير خلق الله صاحب الرساله
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kutana furtami sadeso kamarumskena ragasa mukul kullo kambaranna wanni barachu jiru rabbin ken subhana uljira rabbin alshi arshi uljira jenne barachu jirra akana uljira arshi uljira rabbin subhana kan raggaafan daliil hedduu jiraa jenne tokkenne ragaa qur'aana, ragaa hadiisa, ragaa waliigaltii ummata, ragaa sammuu, ragaa uuma namaa. Ragaa sadii fudhanne ka qur'aana, ka hadiisa, ka waliigaltii ummata fudhanne. Har'a immoo ragaa sammuutii fi ka uumaa qulqulloo fudhannaa jechuudha. Sammuun namaallee wanni inni irra qajeelchu rabbiin subhaana ol jiraachuu irra qajeelchedha. Maaliif jennaan olitti hoon kamaala? Olitti hoon ol jiraachuun kamaala? Guutamiinsa jechuun naqsiin keessa hin jiru, hir'inni keessa hin jirudha. Rabbi keenna waan kamaala, waan guutuu ta'e, ka hir'inni keessa hin jirre kanattu gaafa rabbi keennaaf sabataadha. Rabbiin kanaan akeekama. Yoo gaafana ol tahiinsi kamaal ta'e, yoo ol tahiinsi gaafan guutuu ta'e, yoo ol tahiinsi naqsiin tokkolleen, hir'inni tokkolleen keessa hin jirre, rabbiin keeyyo akkana subhaana olit tahee jechuudha. Maaliif jennaan rabbii fi waan naqsiin keessa hin jirre, ka hir'inni keessa hin jirre, ka guutam qabu, ka kamaal qabu rabbi keennaaf kanatti haadha. Ol tahiinsi kamaal jennu guutamiinsi, hir'inni keessa hin jiru rabbiin keeyyo akkana gartee ol taheedha. Gaditti hoon hir'inna, gaditti hoon kamaalummaan qabu, guutamiinsi hin qabudha. Waan ammoo deebisi hir'inni qabu, ka hir'inni keessa jiru rabbiin keenya irraa qulqullaa'a. Rabbii waan hir'inni keessa jiru, ka naqsi qabu, ka hir'inni qabu, ka guutamiinsi hin qabne, ka kamaal hin qabne rabbiin gaafan irra qulqullaa'a. Yoo akkana rabbiin gaditti hoo irra qulqullaa'a. Rabbiin keenya subhaana olit tahe malee gaditti hin taane, rabbiin keenya ol jira malee rabbiin keenya subhaana gadi hin jiru. Daliilli sammuu, ragaan sammuu akkasii jechuudha. Kaayitaanu ragaa uumaa qulqullaa fitra saliimaa jechuudha. Rabbiin subhaana waan jira kan cufa, arab tahi, ajam tahi, gurraach tahi, diima tahi, waan jira guutuu rabbii wanni inni irratti uume. Rabbiin subhaana ol jiraachuu irratti uume. Wanni uumama guutuun, wanni isin irratti uumamte rabbiin ol jiraachuu akkanaadha. Rabbiin gubbaa jiraachuu. Kanarra wanni guutuun uumamte. Milaali nami rabbiin kadhatu, diqqaa guddaan isa waqti rabbiin kadhatu, harki isaa gam samii ol fuudha. Maaliif rabbittu subhaana gubbaa jiraa jechuu qajeelcha. Maaliif bita mirgi hin qabanne? Harki ofii kan maaliif jalatti deebisanii akkanatti hin qabanne? Duratti yookaan duubatti yookaan gam jalaatti gad deebisanii maaliif hin qabanne? Guutuun isaanii harka ol fuudhan gam samiitti? Kun maal nuu kenna? Rabbiin subhaana gubbaa jiraachuu gartee nuuf kenna. Akkasumatti waqti rabbiin kadhatu wanni jira guutuun qalbii isaatiin bita mirgi ilaalu, dura duubi ilaalu, jal ilaalu, qalbiin isa garte garum gubbaa kajeela, qalbiin isa garum gubbaa laala. Kun maan nuu kenna? Uumaa qulqullaa ka rabbiin subhaana irra nam uume kan nuu kennaadha. Wanni ajaa'ibaa nam waqti rabbiin kadhatu harki gar samii ol fuudhu, yoo ammoo bakkiif dubbatu rabbiin gubbaa hin jiru jedhee kan hin kaaru, kanattu nam ajaa'ibaa. Yoo akbaanan rabbiin bakki guutuu jiraate harki maaliif gam samii ol fuudhire? Yoo akbaanan rabbiin bakki guutuu jiraate harki isa maaliif gad hin qabne? Ummatii ahbaasha nam ajaa'iban. Waqti rabbiin kadhatan harki ol fuudhan, waqti ammoo dubbatan rabbiin gubbaa hin jiru jedhan. Ajaa'ibaa. Akkana asiin dur kaallichi tokko jira. Maqaan isaa Bulmacaalii Aljuwaynii jedhani. Imaan beekamaa, nam ilmi qabu, nam kitaaballee beeku, ka kitaaba hedduullee allafee qabu. Inni ammoo ashaariyyootadha. Ummata ashaaciraati. Akka isaan hubeettan ummati ashaaciraa rabbiin subhaana ol tahuu, rabbiin arshii olit jiraachuu hin didan, hin inkaaran. Guyyaa wahii hin dubbata qaallichi kun. Rabbiin arshii olit tahuu inkaara. Haal inni waan akkana dubbatuun sheekichi tokko dhufeedha. Sheekichi kan maqaan isaa Abuu Ja'far Al-Hamadaanii jedhanii. Abuu Ja'far Al-Hamadaanii kun ulama sunnaatidha. Waqtii Imaamul Juwaynii waan kan dubbatu hin dhageeffate. Achi irra gaaffii gaafateedha. Yaa imaamedhe, waan arshii ka dubbattu, arshii maani ka jettu, kan irra dhiisii jedhe. واني ارشي قران كيسد دبتم سنة نبيي كيسد عليه الصلاة والسلام دبتم وان ارشي غرتنا الرئيس واني ان سيغافت وتكوتي سيغافت داجده سماني واتجدت نمي وقت ربي انكدت وقت يا الله جد قلبي نما بتمر قلالو دردو باللالو جال اللالو قلبي نما أولم لالا أولم كجيلا سيغلا ما ركني كن ركني قدان قلبي نما كيسات أمم نمي وركت ربي انكدت قلبي نسا دردو باللالو بتمر قلالو قلبي نسا أجم اللالا أجم أول كجيلا ركني كن ماني ركن كان فرماتي اسمان كراكمين وفردي بيسا اتم ربين قبان جروجت نوامو قلبين تنى تشمو اللالا وقت قرت يا الله جن ربين كدنو قلبين كان اتشمو قرت اللالا اتشمو الكجيل ركن كان فرماتي اسمان كراكمين ولا لتشو دندا كراكمين وفردي بيسو دندا قرسي اسمان ناف امي جدين اسي قافنا فصرخ ابو المعالي ولطم رأسه وقال حيرني همداني حيرني همداني أبو جعفر جج كان قافت جنان إمام تيجي قداني سنقر تنكوني ديبي قرت دقنبي وفكبالي وفنبناسي متى قرت وفنهي وانجري همداني نرماسي همداني نرماس همداني نجانجس همداني نجانجس أكسي قافن ديبي أبي جنانجي ملال إمامي قدان كنو ديبي نرغني مئتين أحباشك وتكم براتين عرفك كيف جيج كان الرجواب كناجت وقت فيدو مدو بنتم من سفكات واني والرب نرنم أومي أوما كل كل فترة سليمة كان مدك أقدان الرد أومامي كديبي سي عربة أفعجم أفنمي أدي أفنمي قراتي الرد أومامي إمام تيجي قدان كنو جواب لبلال كلمان تكتين أبو جعفر قافتي إمام الجوينيهن نماستي جواب والله إمام الجويني رحمة الله عليه ديمي آخر حياتي ساتي توبتي حق إيدا سنة ردو هيدا حق إيدا شعريوتا رقل قلاه حق إيدا سنة ردو هيدا تنافو رب سبحانه الجراج رقان شنر ريفو دبان سنقوتون الرق أجل أكنا يوبك كيف قل ديمني لالو قرآن حديث كي ستي وان هاجين كابني وان هاجين كابني كارغا وانا كنا جران تنافو هنگا باب سيني جچو نبي قالي جچ ربي والتهي كان كرهي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم كرب سبحانه جدي جچ كان كراني جچ كان الرغا قد أتاني ربي انبك قوتو جرا أكم قبا جرو جلال جرا جدان جچو آيام مانجت وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم آياتي أمو أكس قرتنا ما فين كنت آيات أكاتا انتاني فسرا وهو ربي الله ربي مألوه بمعنى معبود الله جيجون معبود الله معنى إله إله معنى مألوه مألوه معنى معبود ربي قبرما في السماوات ربي سماوات كيسا قبرما وفي الأرض ربي دج كيسا قبرما يعلم سركم وانسا رستا همبيكا وجهركم وانسا ملستن اللي ربين همبيكا اكنجا شمالي ربين اكم سمي كيستهي دچي كيستهي اكم قرتي سمي جيرو دچي اللي جراجي لاني اكنا فسرون اكنا تيكون دقون قرآن تنافو اسد وهو الله الله جدشون اللهم معنى قرتي إله إله جدشون معنى معلوه معلوه جدشون معنى معبود وهو المعبود وهو المعلوه في السماوات وفي الأرض إني قافا سمي كيسا قبرا ما والرسمي إس قبرا والرسمي جرك ملائكا والنسمي كيجر قوتو نس قبرت وفي الأرض والرد الشيلة نس قبرا ما ننقرت آيات أكنا طيب أما اللي ورقري آيات قرت بروك أبتني ربي بك قوتو جراجدا سورة الزخرف كيسا ربي وانجد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله آيات كان كبتني وانجدا ربي سمي كيستي أما اللي دكي كيستهي يجد أن يكنا فسرا دوغن قرات كلن دوغن قر قد آياتي قافنا كانت تنفسرا آياتا أكاتا يسي قرتي الرا قرسا نيجيكو أكان جيكون وهو الذي في السماء إله جتون أكم ريفوت إلهي قرت معنى مألوه معنى معبود ربي سمي كيس قبرما وفي الأرض إله دتش كيس اللي مألوه قبرما أكن جتو مالي أكم سمي كيس ستهي دتش كيس ستهي إني قافن قبب جرا جلال لهن جرا جداني آيات كان عند الفتشون دوغنغورا آيات كيسان اتفسر سن خطأ سن دوغنغور قدة تهاجتشو برمسي كين كاردا أكم فكاتا جزاكم الله خيرا
رحمن كل كلاوي الله واتون فكسينو الله يتونا كسينو الله فدي جلادمني الله ما ناس انجليسمو الله بكم ساتين نودان الله Isanga magamnu Allah Wanun dandayamne Allah Tikilendunganu Allah Tikilendunganu Allah 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 Mula Allah 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 Mula If you say أين الله أين الله يونجة أين الله أين الله
قلته سساملو أرش راتي قلته قلته وأن تكلم فكتو ربي كل كلاوي ربي كل كلاوي
يكراني الرسنو الله اتليني دانو الله أكنا فكاسي الله أكامتين جانو الله
أكتنغفانو
الله
أكنينو تيمي
الله
كوفتا كبانو
الله
كوفتا كبانو
الله 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 مولا الله 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 مولا بكسان هماله الله
خالق وانكينو
الله جچا المناما الله
باطل دغينو
الله
سموتين يا ربي
الله
قراچون دندينو
الله
قراچون دندينو
الله
دانغاني نوفكاي
الله
لكن تركم فانو
الله قرآن فديسان الله كفتا كبانو الله كفان هاجرانو الله قرآن فديسان الله كفتا كبانو الله كفان هاجرانو الله 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 مولا الله الله الله
ما شاء الله شيخ كنيك بجمع بجالتما أستاذ حسين سرابورانا أكيدا كل قلو بري دونف ليسو كيسانيف كلتا قدار قدا ربين اسن راه جالتو نولي وراك إداك أجيلا دانديك أجيلا كباتو ربين نوها قدو فري ربي تين سغنتار أسمراتي قولبنا هنگ سغنتا اتان توري تريبنو تين أكي ربي كيسان وفجراء دا جروك أناني كيسا قوات دا ملكي دنيا أكرار قدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة